startuje další díl Frankýho finančního podcastu. Vítejte, Lukáš Frank, tady se mnou. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
Dneska nás čeká případová studie prodeje domu, aneb když finance a reality fungují spolu. Vlastně si ukážeme v těch následujících minutách dneska, jak to může vypadat, když finance a reality právě fungují tak jako pěkně v tandemu. Celkově se asi dá říct, že těch případových studií tady vlastně v podcastu úplně moc neděláme. Tak tím pádem by tahle ta měla stát o to víc za to, bych řekl.
Já si to asi druhá myslím, no.
Za celou tu dobu, vlastně za celou historii. My se teda konkrétně budeme bavit o případu, kdy se prodával dům, převáděla hypotéka, prodával byt a dělala se ještě nová hypotéka. Tak možná, Lukáši, pojď tohle celý martýrium vlastně dá do nějakých souvislostí, ať teda diváci nebo posluchači rovnou vědí, o čem se tady dneska budeme bavit.
No, ten příběh je takový, ten obchod jako takový vlastně dneska zmiňujeme hlavně z toho důvodu, že mě hodně bavil a taky mi vyrušil pár bezesných nocí. A celý ten vlastně příběh je o tom, že se na mě klienti obrátili někdy v půlce ledna letošního roku 2024, teda, tak se na mě obrátili s tím, že vlastně chtějí prodat dům, na který jsme před pár lety dělali hypotéku. A domluvili jsme se teda, že ten dům bude prodávat Edo Reality, to znamená sesterská společnost Edo Finance, ve který já působím. A jako jeden z argumentů toho prodeje třeba jsme taky zmínili to, že oni tam vlastně měli hypotéku za 2,19%, což ještě za super podmínek, a že vlastně ta hypotéka je možná jí převést. No a netrvalo ani dlouho a vlastně našli se zájemci. Jenže ty zájemci, aby mohli uhradit tu kupní cenu, tak potřebovali prodat svůj byt ještě, potřebovali si na sebe teda převést tu hypotéku, tam ani jako nebyla jiná možnost, a potřebovali si ještě vlastně vzít o 1 milion korun navíc. No a to je tak nějak jako ve zkratce, co všechno se muselo stát v tom příběhu.
Tak to pojďme rozvést trošku podrobněji. Jak teda vlastně probíhal samotný prodej toho domu?
A tak to první výhoda samozřejmě byla ta, že jsem ty klienty znal, to znamená, měl jsem vlastně o nich veškerý možný informace, údaje o té nemovitosti, protože jsem ji taky před pár lety financoval, takže jsem to byl schopný hned vlastně na začátku kolegům předat nemuseli si ty informace zjišťovat, s tím jsme, kdyby tomu ušetřili pár dnů, což nehralo až tak jako významnou roli, ale určitě to bylo jako pohodlí toho klienta. A pak už následovala vlastně jejich práce, těch jako realitáků. Já tím, že si vybírám dost pečlivě, s kým spolupracuji v tomto směru, tak jsem věděl, že oni budou přesně vědět, co mají dělat, a to konkrétně teda na té nemovitosti se hned šel vlastně udělat homestaging, to znamená ten dům se načančal, to je tam nějaký dekorativní předměty a tak dále. Pak se udělali profesionální fotky, video, půdorys, a pak se to samozřejmě musí všechno někam nahrát, to znamená nějaký inzertní servery. A musí se k tomu dát samozřejmě nějaký dobrý průvodní text, což je větší věda, než se na první pohled může zdát. No a v popisu samozřejmě nechyběl ani údaj o tom, kolik vlastně ten potenciální kupující ušetří tím, že si má možnost převzít tu hypotéku, což v našem případě dělalo nějakých 700 tisíc korun, takže to byl poměrně dost pádný prodejní argument, nehledě na to, že díky tomu taky vlastně ten budoucí kupující měl daleko větší šanci dosáhnout na to, i to zafinancovat, protože vlastně ta hypotéka měla významně menší splátku, než kdyby si bral novou. Jo. No a pak samozřejmě následovaly nějaké prohlídky s těma zájemcema.
Já teda předpokládám, že ten další krok právě v tomhle příběhu byl, že se našli ty kupující, takže když už je máme, tak co následovalo pak?
Jo, tak díky té vlastně, jako bych řekl, hodně profesionální inzerci a té načančanosti toho celého domu a tak dále, tak se těch potenciálních zájemců jako sešlo několik, a přednost teda dostali právě ti, kteří teda akceptovali tu plnou kupní cenu, a to bylo teda 15 milionů korun, takže to nebyl úplně dům za hubičku. A akceptovali teda s tím, že to je vlastně katapultovalo v pozovkách na vrchol toho seznamu těch zájemců, a protože nechtěli vyjednávat slevu, jo, nebo nebyl tam takový tlak na vyjednání slevy jako u jiných z těch zájemců, což tady si přiznejme, že to jsou jako vyšší 100 tisíce korun, takže to hraje velkou roli. Ale byla tam ta podmínka teda, že na ně počkáme, jestli prodají byt. Mm-hmm. Jo. A což může vlastně v tu chvíli, z praxe vím, když jsem na té druhé straně, když ty věci financuju, tak z praxe vím, jak tyhle ty rychlé akce dopadají a nedopadají, že to jako není úplně jako snadný. Takže jsme se opět domluvili vlastně na tom, že jdeme akce číslo 2, to znamená, že jdeme prodávat ten byt, respektive naše Edo Reality jde prodávat i ten jejich byt, aby to bylo ten proces celý pod kontrolou. No a takže se domluvila vlastně další rezervační lhůta, rozeznal ten proces, to znamená, na tom bytě se udělal home staging, nějaký profi fotky, 3D vizualizace na půdorys, dalo se to vlastně do té inzerce. Tady bylo hodně stěžení teda stanovit správně hned na první dobrou prodejní cenu, protože když potřebuješ něco rychle prodat, ale zároveň to nechceš prodávat jako zbytečně moc levně, tak vlastně ty nemůžeš jako vystřelit na ten trh s nějakou jako cenovkou a pak říct, no tak když tak to sundám, když jako někomu se to bude líbit, protože vlastně tím odpálíš hodně těch zájemců. Ty potřebuješ vypálit jako fakt jako s nějakou atraktivní a zase ne moc atraktivní cenovkou, jo. A to se teda povedlo, takže tam se jako skutečně jako se to dofinišovalo dokonce relativně dost rychle. No a současně s tím vlastně jsme museli rozjíždět ten převod té hypotéky a tu novou hypotéku těm kupujícím, což se zase tam projevila ta komunikace mezi náma vlastně kolegama Realitka versus Finance, protože já jsem se vlastně s těma kupujícíma byl schopný spojit hned na začátku toho procesu a hned na začátku tam vlastně udělat pořádnou analýzu, abychom hned na začátku zjistili, jestli na to mají. Jestli vlastně, i když ten byt prodáme, tak jestli pak jako půjde ten krok dva a tři, jo. A což je taky pak nepříjemné překvapení, když najednou to nejde. A díky tomu, že jsme se byli schopni spojit včas, tak jsme zjistili, že vlastně na ten doplatek té kupní ceny, ten chybějící milion, co si potřeba z hypotéky navíc, tak už bonitně nedosahovali, ale protože tam byl dostatečně časový úsek, tak jsme se vlastně s paní domluvili, že si navýší rodičovskou, že ona měla by ještě vlastně rok na rodičáku, ale dokonce rodičovský si by zbývaly necelý dva roky, takže jsme se dohodli, že vlastně si navýší tu rodičovskou a díky tomu jsme vlastně na ten doplatek té kupní ceny dosáhli na tu novou hypotéku. Hmm. No a díky tomu jsme to vlastně Kuby potom i schválili.
To znamená, že se povedlo prodat teda ten jejich byt, převést hypotéku, schválit novou hypotéku a díky tomu měli na úhradu kupní ceny na ten dům. No a co teda potom následovalo?
No a pak už to byla jen logistika, jo? Pak už ty nervy trošku jako pominuli. Počkalo se vlastně pak už najednou na uvolnění peněz z úschovy toho prodeje, toho vlastně jejich bytu. Pak jsme vlastně dofinišovali potřebnou administrativu, konkrétní částky ve smlouvách, lhůty a podobně. Všichni se vlastně potkali, jo, já vlastně s kupujícíma kvůli vyřízení převodu hypotéky, nový hypotéky, makléři s prodávajícíma kupujícíma, aby se podepsali vlastně náležitosti ke koupi toho domu. No a výsledek byl takovej, že vlastně teda moji klienti prodali barák za plnou kupní cenu, ty kupující vlastně prodali rychle svůj byt za tržních podmínek, což se neděje tak často, když potřebuješ prodat něco rychle. A hlavně především všechno to do sebe zapadlo a všichni teda dosáhli toho svýho, to znamená všichni byli spokojení a ten win-win scénář, ten byl prostě na všech stranách v tu chvíli.
Jak dlouho tohle celý trvalo?
Klienti se mi ozvali v půlce ledna a na konci prosince se předávali klíče od baráku, takže vlastně nějakých 6,5 měsíce, což vzhledem k tomu, že se prodávaly dvě nemovitosti po sobě, tak bych a ještě celý martyrium, co kolem toho bylo, tak považuji za hodně dobrý čas.
No a jakou roli bys řekl, že v tomhletom případě hrálo to, že jste na tom dělali, jak teda ty z financí, tak třeba kolegové potom realitní makléři, že jste byli vlastně ze stejné společnosti?
Tohle si myslím, že hrálo jako právě ten dost zásadní vliv na ten celý proces, protože jsme tam vlastně byli všichni motivovaní, aby ten celý kompletní proces vlastně dopadnul, jo, do konce. Protože si představ, že by jednu část toho procesu dělal někdo, kdo třeba není dostatečně motivovaný, kdo třeba není mu to jako trošku jedno, nebo to neumí, jo. Tak jo, kdyby to prostě upřímně jako každou z těch věcí dělal někdo jiný, tak by bylo velmi, velmi komplikovaný se jednak domluvit a jednak vlastně si nikdy nejseš jistý, jestli zatímco ty dotáhneš svůj úkol, tak jestli další 3-4 lidi dotáhnou ten svůj. A tady prostě ta práce, jak jsi říkal, v tandemu, tak prostě funguje. Jo? Já tím, že fakt se jako hodně prověřuju, s kým spolupracuju, nedávám svoje klienty jen tak do pařátu někoho, o kom nic nevím, v tomto směru vlastně my jsme byli schopni s kolegama to všechno dát do té kompletní parády, aniž by vlastně ty jednotlivé strany věděly, kolik zatím jako je nervů.
No, tady se totiž potom nabízí i říct, jako ohledně té kvality té služby, jo, jako která z nich by si řekl, že je kvalitnější ve chvíli, kdy na tom právě děláte takhle všichni, nebo když se právě třeba ty kolečka trošku, jak to říct?
Zadrhnou.
No, ano, když to prostě nefunguje, jak má.
No tak, takhle, on ten model finance a reality dneska dělá víc společností na tom trhu, jo, prakticky každá větší nějaká brokerská společnost, co má operace nějaký finanční, tak má vedle toho i jako reality. A jsou skupiny, kde to funguje skvěle, kde ta služba je velice kvalitní a jsou skupiny, kde prostě se to dělá na, řeknu, no, jede se tam prostě za tím obratem, ale už tam prostě
jede se na množství,
nejsou tam ty kvality. Jo. A řekl bych, že nám to funguje poměrně hodně dobře, minimálně ta moje spolupráce s kolegama, kterou tam mám. A za sebe teda můžu říct, že když takhle vlastně klienti osloví, že potřebují prodat byt nebo dům, tak já tím, že nejsem realiťák a dávám je někam někomu, aby s ním pracoval, tak si zatraceně pohlídám právě to, aby se tam všechno dotáhlo tak, jak se má, a jsem vlastně v průběhu toho celého procesu v kontaktu s tím realitním makléřem a taky vlastně jdeme vlastně za ten práh, to znamená, ve chvíli, kdy se najde ten kupující potenciální na tu nemovitost, kterou ten můj klient prodává, tak kdo mu asi vyřizuje hypotéku? No, preferovaně samozřejmě já, či už pádem já si dosleduju, že ten můj klient dostane peníze od té protistrany. Rovnou tam vlastně udělám na začátku zase pořádnou analýzu, abych zjistil, jestli ten kupující na to má, jestli skutečně jsou schopni dostat tu hypotéku ještě dřív, než podepíšem rezervačku. To znamená, není to tak, jak to kolikrát bývá, že vlastně podepíšeš s nějakým budoucím kupujícím rezervačku a pak 2 měsíce čekáš a doufáš, že za 2 měsíce přijde a řekne: mám ty peníze, jo?
Jo.
Jo, tak tady prostě 2 měsíce jako nejsme někde ve tmě, ale víme přesně, v jaký je to fázi. Samozřejmě stane se, že ten kupující přijde s nějakým vlastním finančním poradcem, jo? Tak neděláme zlou krev a já jsem akorát jenom prostě o to víc v kontaktu s tím jeho poradcem, abych věděl, v jaký fázi to je a jestli tam se dělají ty kroky potřebný k tomu, aby se to dotáhlo.
Jak teda vlastně dlouho třeba by se řekl, že standardně trvá, než se ta nemovitost prodá?
To asi, abych řekl, já teda nejsem realiťák, jo, že na touto otázku by tě asi spíš odpověděl realiťák, ale obecně je to tak, že se to nedá paušálně říct. Jo. Samozřejmě jsou případy, kdy vystřelíš s bytem v Praze za dobrou cenovku, za dva týdny máš zájemce a ještě navíc ten zájemce třeba má cash, takže se odešlou peníze do úschovy během chviličky a z úschovy se vyplácejí do 2 měsíců od zahájení toho prodeje, jo, na účet toho prodávajícího. A někdy to je i cíl vlastně, aby ta rychlost byla takováhle. Pak se k tomu nastavují ty podmínky. A pokud tím cílem není nutně to mít jako super rychle, mít honem rychle teďkom peníze, protože kupuje něco dalšího, tak a máme nějaký čas, tak je dobrý si uvědomit, že to ty kroky nějakou chvilku trvají, jo, zpravidla trvá třeba 1 až 2 měsíce, než se to vůbec do té inzerce dostane, protože ty tam vlastně musíš udělat řadu úkonů. Tak první je samozřejmě nějaký zasmluvnění, jo, nikdo nebude fungovat jako bez, jako na dobrý slovo, což je teda zona rychlý, ale pak teda na té nemovitosti jako takový, ty chceš, aby ta nemovitost, kterou prodáváš, vypadala co možná nejlíp, protože to přivede ty zájemce, že jo. A to znamená, téměř všude se dělá ten home staging, to znamená, naběhne tam parta prostě holek, co vědějí, co mají kde umístit, co mají kde poklidit a uspůsobit tak, aby to vypadalo jako takový ten vřelej dům. Naopak ti odstraní ty obrázky a fotky, protože to se tam nenosí. To já tak asi celý co o tom vím, ale oni toho vědějí jako daleko víc. Pak se tam typicky dělá nějaký ty 3D vizualizace tím Matterportem, jo, že vlastně jsi schopný tam i jako virtuálně do toho bytu podívat, třeba aniž bys tam fyzicky byl. Díky tomu se udělá i velice snadno ten půdorys, takže ten potenciální kupující vlastně to nečte z nějakých fotek, ale vidí to i jako hezky. Jo, ta doba, kdy se dělali někde fotky do inzerátu s telefonou, jsou jako už jdou, no, nejsou dávno pryč, ještě to kliká vidím, ale ta služba je dneska už dávno dál. No a dost času taky potřebuje ten třeba byt nebo dům vymalovat, jo, protože to udělá obří rozdíl, jo, pokud tam to není úplně v dobrém stavu, nebo naopak tam máš ty zdi podle sebe a máš zrovna nějaký divočejší styl, tak hold to prodáš za víc, když to bude mít takový ten univerzální bílej. Mm-hmm. Jo? A v tu chvíli tam potřebuješ nahnat prostě malíře, někdy je potřeba něco sem tam i opravit, tak tam naženeš řemeslníky, zase ta kvalitní nějaká realitní společnost, tyhle ty věci všechny má nasmluvaný, aby to bylo rychle a nikde se to nezdržovalo. No a to jsou ty 1 až 2 měsíce, než se dostane do toho prodeje. No pak se s tím vykopne a pak samozřejmě už je to o tom, kolik je těch zájemců, jak se pracuje případně s kupní cenou, když třeba nejsou, jo, a tak dále. No a taky je důležité si uvědomit, že ne vždycky je to jenom tady o tom, ale dost často je to taky o tom ošetřit nějaký ty legislativní věci. Jo. No totiž, když třeba prodáš barák, tak 5 let ručí za skrytý vady. A ty o nich ani nemusíš vědět, jo, když to prodáváš. Jenže když potom za 3 roky na tebe ten kupující prostě vyrukuje, hele, tady je ta vada, vy jste mi o ní neřek, je skrytá, teď nevím, co to může být, jo, ale praskají si třeba něco, jo, a teď vlastně ty za to ručíš a může to být 100 000 až klidně nižší jednotky milionů korun, jo, a v tu chvíli ten člověk to po tobě prostě to z tebe dostane. Jo? A není to tak, že byste si to vrátili, ale on na tobě vymůže tu škodu. Zatímco, když na té nemovitosti si necháš udělat svoji externí technickou inspekci, tak ten technický inspektor pravděpodobně ten z ty skrytý vady, nebo je to jejich úkol, ty skrytý vady objevit, a ty v tu chvíli za ně neručíš, pokud ty už uvedeš do té kupní smlouvy, pokud toho vlastně kupujícího si s tím srozuměl, jo, uvedl si to do kupní smlouvy, tak už tu chvíli není nárokovatelná tato věc. Takže ta realitní služba není vždycky jenom o tom prodat za co nejvíc, samozřejmě to chce každý a je to cíl všech, ale je to samozřejmě i o tom prodat bezpečně a legislativně správně.
Hmm. Kdyby si měl třeba říct nějaký ještě doporučení nebo shrnutí na závěr, tak co by to bylo?
No, stále platí, že jsem finanční poradce, že nejsem realitní makléř, ani neplánu se stát realitním makléřem. Nicméně často se na mě vlastně klienti obracejí s tím, že chtějí něco prodat, že tam něco plánují prodat, jestli o nikom nevím, jakým způsobem to nejlíp udělat a tak dále. A vlastně cílem toho dnešního dílu bylo vlastně to ukázat, na co si v takových případech dát pozor, jakou službu vyžadovat, nebo jak to vypadá, když to potom řešíme přeze mě. A ve zkratce, funguje to dobře, protože ten vlastně ve chvíli, kdy ty finance a reality dobře fungují pospolu, tak vlastně dochází k tomu, že ten celý proces z pohledu toho klienta probíhá naprosto v klidu, bezstarostně, bez nervů, jo. A vlastně v obě ty strany, ať kupující nebo prodávající, tak si vlastně jenom počká na ten výsledek, jo. A o tom si myslím, že ta kvalitní služba by měla být.
LukášFrank.cz, tam se podívejte, pokud byste se třeba s Lukášem chtěli propojit osobně nebo online, tak určitě můžete. Stejně tak doporučuji naposlouchat třeba i předchozí epizody tohohle podcastu, no a pokud je ještě neodebíráte, tenhle náš kanál, tak to určitě udělejte. A my se na vás v téhle sestavě budeme těšit zase u nějakých dalších epizod. Mějte se krásně zatím. Naschledanou.
Naschledanou.